Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Enes Rnjačić i Edib Bajrović. Vijesti dana. Valentininsko nakon posjete Foči. Veličanje ratnih zločinaca je neprihvatljivo. Predstavnici vladajuće većine u Crnoj Gori nastavljaju razgovore o izlasku iz aktuelne političke krize. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno suđenje u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Putnički avion s 28 putnika srušio se u more kod poluostrava Kamčatka na krajnjem istoku Rusije. Filipinske vlasti pronašle crnu kutiju iz aviona vojne avijacije koji se srušio tokom vikenda, pri čemu je poginulo više od 50 ljudi. Bjeloruski opozicionar Viktor Babarika osuđen na 14 godina zatvora. Američka vojska napustila aerodrom Bagram, svoju ključnu bazu u Afganistanu. Zbog delta soja manja učinkovitost Pfizer vakcine u Izraelu, potvrdilo Ministarstvo zdravlja. 9 uhapšenih u Hong Kongu zbog sumnje na terorizam. Večeras prvi polufinalni meč na londonskom Wembleyu u okviru evropskog fudbalskog prvenstva igraju Italija i Španija. U emisiji između ostalog možete čuti. Čitanjem optužnice i uvodnim riječima tužilaštva BiH počelo suđenje pripadnicima ravnogorskog pokreta iz Višegrada. Viši naučni saradnik u Institutu za nestale Ermin Kuka, koji je izbjegao iz Višegrada, kaže da ova ideologija ima svoj kontinuitet i da nas živi.
Ponovno pjevaju dvije pjesme gdje se poziva na pakao, na krvavu Drinu, da će četnici stići sa srpskih planina i tako dalje, tako da ovo neko mirnodopsko doba gdje bi u stvari trebali raditi nečemu što nas spaja, raditi na pomirenju, pojave se takvi pojedinci, takve skupine.
Mnoge države svijeta odlučile da daju podsticaj građanima da se vakcinišu jer postoji niska motivacija građana za vakcinaciju. Razlog za to leži u propustima obrazovnog sistema, smatra epidemiolog Predrag Đurić.
Na prvom mjestu vezano za obrazovni sistem gdje se nije težilo pretjeranom obrazovanju građana ili kako bi se omogućilo da na pravi jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvo suđenje pripadnicima udruženja koja baštine tradiciju zloglasnih četničkih postrojbi iz Drugog svjetskog rata počelo je pred sudom BiH. Tokom čitanja optužnice i u uvodnim riječima, tužilaštvo BiH je najavilo da će dokazati da su pripadnici ravnogorskog pokreta Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić krivi jer su u martu 2019. godine prilikom okupljanja na trgu palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina, javno izazvali i raspirivali nacionalnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u BiH. Početak suđenja pratila je Dragana Erjavec.
Prema optužnici podignutoj u decembru 2020. godine prilikom postrojavanja pripadnika ravnogorskog pokreta, prvo optuženi Dušan Sladojević kao predsjednik ravnogorskog pokreta Republike Srpske učestvovao je u vršenju postrojavanja korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta. Na tom mjestu držani su i govori u kojima se veličao ravnogorski pokret te puštane i pjevane pjesme koje u svom tekstu izražavaju prijetnju ili nasilje. Hikmet Karčić, pravnik i istraživač genocida, za Radio Slobodna Evropa kaže da je suđenje pripadnicima ovog pokreta za govor mržnje korak naprijed.
Četnički ravnogorski pokret i drugi desničarske organizacije sigurno trebaju da budu dio neke nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i ekstremizma. I ono koliko mi znamo jesu da niko ne prati njihov rad, njihovo djelovanje, bijanje takve vrste ekstremizma uopšte nije dio državne strategije.
Viši naučni saradnik u Institutu za istraživanje ratnih zločina Ermin Kuka, koji je tokom rata izbjegao iz Višeg da za Radio Slobodna Evropa kaže kako je djelovanje ovog pokreta pokazatelj da ta ideologija ima svoj kontinuitet kao i da dan danas živi.
Ponovno pjevaju dvije pjesme gdje se poziva napakao na krvavu Drinu, da će jeli četnici sići sa srpskih planina i tako dalje, tako da jeli u ovo neko mirnodopsko doba gdje bi u stvari trebali raditi nečemu što nas spaja, raditi na pomirenju, pojave se takvi pojedinci, takve skupine koje žele raspirivati probleme, mržnju među ljudima, što svakako nije dobro za postkonfliktno društvo.
Ravnogorski četnički pokret nije registrovan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kao nevladina organizacija, ali je registrovan u Republici Srpskoj i to po osnovu zakona o društvima i fundacijama RS-a. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Muamer Sofović kaže da je opština do 2019. iz budžeta izdvajala sredstva za ravnogorski pokret, ali da im zadnje dvije godine nisu dali ništa.
To niko ne podržava, sami Srbi ovdje, Boraško udruženje to ne podržava, Vojska Republike Srpske koja je ovdje u Višegradu to ne podržava, oni su ograđeni od toga.
U izvještaju o sigurnosti u Bosni i Hercegovini iz 2017. godine Ministarstvo sigurnosti je navelo da ravnogorski četnički pokret, s obzirom da promoviše međuetničku podjelu, ima negativan psihosocijalni uticaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda koji na određenim područjima Bosne i Hercegovine predstavljaju manjinu. Povratnik u Višegrad, Suljo Fejzić, kaže da je krajnje vrijeme zabraniti rad ovakvim organizacijama.
Mi bi se kudi ćemo sigurnije osjećali da se zabrani rad tih udruženja.
Sa druge strane, građani Višegrada srpske nacionalnosti, Nenad, Marko i Zoran, drugačijeg su mišljenja.
Ta organizacija je postojala i nastala za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Ako nisam nešto određen uopšte, ni dan i ne. Meni je to kao folklor neki, ali nisam čuo ništa loše da su neko napali, neko vrijeđali, ali nisam to čuo sve.
Prema članu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, propisuje se kazna zatvora za ova djela u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Problem našeg i mnogih drugih slučajeva je u tome što Srbija veliča i štiti ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Iljer Bitići, brat trojice ubijenih američkih državljana Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija. Njegova reakcija uslijedila je nakon što je specijalna jedinica iz Srbije, žandarmerija, dodijelila plaketu svom prvom komandantu Goranu Radosavljeviću Guriju. Američki državljani albanskog porijekla Ili Agron i Mehmet Bitići ubijeni su 1999. godine u Srbiji nakon rata na Kosovu. Njihovo ubistvo do danas nije rasvjetljeno, a na čelo kampa gdje su 2001. godine pronađeni posmrtni ostaci braće Bitići bio je Radosavljević, prenosi Ljudmila Cvetković.
Iljer Bitić je u pisanom odgovoru za RS naveo da je sramotna prisnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlade sa ratnim zločincima, kao i da to sprečava pravdu i žrtvama uskraćuje mir.
Predsjednik Vučić je 2016. godine obećao tadašnjem potpredsjedniku Bajdenu da će se lično angažovati oko razrešenja ubistva moje braće. Vučić je tada mojoj porodici i američkim zvaničnicima rekao da je odgovoran Goran Radosavljević. Jasni i dovoljni dokazi veoma dugo postoje.
Napisao Iljer Bitić u odgovoru za RS. Iz predsjedništva Srbije nije odgovorno na naš upit da li je Vučić pred američkim zvaničnicima govorio o odgovornosti Radosavljevića za ubistvo braće Bitići i kakva saznanja o slučaju ima predsjednik Srbije. Te navodi Iljera Bitića, koji su i ranije saopšteni medijima, zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nijednom do sada nisu potvrdili. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije odgovorilo na pitanja RS u kojoj je fazi slučaj ubistva braće Bitići i koliko se odmaklo u rasvetljavanju zločina koji je počinjen pre više od 20 godina. Nakon što je RS 30. juna objavio da je žandarmerija u znak zahvalnosti za uspješnu saradnju dodelila plaketu Radosavljeviću kao prvom komandantu te specijalne jedinice, oglasila se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Uz podsjećanje da je Radosavljević bio na čelu kampa gdje su pronađeni posmrtni ostaci trojice američkih državljana Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija, ambasada je 3. jula saopštila da bi Radosavljević trebalo da bude suočen sa pravdom, a ne da prima počasti. U objavi na Twitteru ambasada je podsjetila i da su SAD uvele sankcije Radosavljeviću zbog njegove umešanosti u ubistvo braće Bitići. State Department je Radosavljeviću u decembru 2019. 2012. zabranio ulazak u SAD zbog umešanosti u grubo kršenje ljudskih prava. U saopštenju State Departmenta tada je navedeno da postoje kredibilni dokazi da je Radosavljević umešan u ubistvo braće Bitići. Agron Mehmet i Ilji Bitići, državljani SAD koji su se u sastavu Atlantske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO bombardovanja 99. na granici sa Kosovom zbog ilegalnog prelaska u Srbiju. Nakon odležene prekršajne kazne od 15 dana pušteni su iz zatvora, ali ih srpska policija odvodi u bazu specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije u Petrovom selu, koja je bila pod komandom Gorna Radosavljevića Gurija. Njihova tela sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na potiljcima otkrivena su u julu 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom selu u istočnoj Srbiji zajedno sa drugim telima kosovskih Albanaca. Radosavljević je odbacio bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići. Iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo su više puta ukazali da je Goran Radosavljević bio upravnik kampa u Petrovom selu gde su braća Bitići ubijeni, te da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u februaru 2019. izjavio da je ubistvo braće Bitići bilo težak zločin i da Srbija radi sve što treba da ispita slučaj, kao i da sigurno neće štititi nikoga ko je počinio zločin. Jedini sudski proces vezan za ubistvo braće Bitići u Srbiji vodio se protiv dvojice policajaca. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. ove policajce optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići oslobodilo jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja se terete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prvoj srpskoj povratnici u Đakovici na oko 70 km od Prištine zakomplikovali su se planovi kada su lokalne vlasti podnijele tužbu protiv nje u osnovnom sudu u tom gradu. I jedna i druga strana tvrdi da je vlasnik stana u koji se Dragica Gašić vratila početkom juna uz pomoć Kosovske agencije za imovinu, izvještava Sandra Cvetković.
Opština Đakovica podnela je tužbu Osnovnom sudu u Đakovici putem koje se traži da se Dragici Gašić ponište ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Osnovnog suda u Đakovici Ljek Mućaj. On objašnjava da opština Đakovica u tužbi predlaže da se Dragici Gašić imenuje privremeni zastupnik jer njeno mesto prebivališta nije poznato. Inače, Dragica Gašić, koja je prva osoba srpske nacionalnosti koja se vratila u Đakovicu nakon sukoba na Kosovu 1999. godine, od 30. juna se ne nalazi u stanu jer se, kako ona navodi, ne osjeća bezbedno. Gašić je prethodno u sredu 30. juna pokušala da promeni spoljna vrata stana i da ih zameni blindiranim, ali joj to policija nije dozvolila uz obrazloženje da za tako nešto treba da dobije dozvolu opštine. Ona je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa 6. jula rekla da se trenutno nalazi kod sestre u selu Veliko Kruševo, opština Klina, 30 km od Đakovice. Dodaje da su je advokati iz Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć obavestili da je opština Đakovica pokrenula krivični postupak protiv nje, odnosno da ta lokalna samouprava tvrdi da pomenuti stan nije u njenom vlasništvu.
I sad smo planirali da se vratimo za Đakovicu, ono, najde advokat ovaj da me zastupa, pošto su oni tamo pisali da sam ja kao oduzela tuđi stan.
Dragica Gašić nije mogla da precizira iz koje kancelarije za pravnu pomoć dolaze advokati koji su je obavestili o tužbi opštine Đakovica, niti ko je njih uputio kod nje. U međuvremenu je Alternativa, partija Mimoze Kusari Ljilja, koja je deo aktualne vlasti na Kosovu, objavila rješenje o dodeli stana Dragici Gašić. U tom rješenju, koje datira od maja 1997. godine, stoji da je Skupština opštine Đakovica te godine stan dodelila na zakup na određeno vreme Dragici Gašić. Sa druge strane, Dragica Gašić kategorično tvrdi da ima svu dokumentaciju koja potvrđuje da je ona vlasnik stana. Kosovska imovinska agencija je oslobodila stan Dragice Gašić u Đakovici u koji se ona uselila 9. juna uz navode da joj se ostvarila želja da se vrati na Kosovo. Na slučaj Dragice Gašić i njenog prava na povratak, vlada Kosova još uvijek nije reagovala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O opština Budva i javno preduzeće Morsko dobro, koje gazduje obalom, su potpisali sporazum kojim se gradska luka nakon 18 godina izdavanja u zakup vraća na korištenje opštini. Iz firme Dukli Marina, koja je aktuelni zakupac luke, kažu da ugovori o njihovom zakupu nisu raskinuti, te da važe do 2027. godine. Luka Budva je prvi put u zakup data 2002. godine, a od 2014. preuzima Stratex Grupa u okviru koje posluje Dukli Marina. I dok gradski i čelnici Morskog dobra svoj potez opisuju kao oslobođenje luke, zakupci njihov potez ocjenjuju kao pravno nasilje i srozavanje reputacije Luke Budva i čitave Crne Gore, izvještava Jasna Vukićević.
Državni organi Crne Gore grubo gaze ugovore sa stranim investitorima i svoje političke ciljeve stavljaju iznad vladavine prava, saopšteno iz firme Dukle Marina, koja je zakupac Luke Budva. Njihova reakcija uslijedila nakon što su Morsko dobro i opština Budva potpisali sporazum kojim se gradska luka vraća opštini na korišćenje.
Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovor, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanje reputacije i Luke Budva i TV Crne Gore, navodi se u saopštenju Dukle Marine.
Iz Dukle Marine kažu da nije raskinut nijedan od dva važeća ugovora između njih kao zakupca luke i Morskog dobra. Sporazum o vraćanju Luke Budva na korišćenje opštini potpisao je u ime Morskog dobra direktor Mladen Mikijelj.
Ovim sporazum se Luka Budva vraća građanima Budve od kojih je oduzeta 2002. godine, kada je bivša vlast luku stupila navodnom stranom investitoru iza koga su stajali domaći biznismeni bliski tadašnjim režimu. Tada je jedan od najvrednijih resursa naše opštine predat u privatne ruke za smiješnu nadoknadu.
Mikijelj dodaje da se od tada građanima i turistima zabranjuje pristup cijeloj luci, lokalnim ribarima da iznose ulov na obalu, da se zaključavaju kapije marine, iako je riječ o javnom dobru koje bi trebalo biti dostupno svima.
Svim građanima Budve i Crne Gore želim da čestitam slobodnu luku Budvu.
Budvanska vlast za svoju odluku ima podršku vlade, koja je na predlog potpredsjednika Dritana Abazovića stavila van snage svoj zaključak iz aprila 2017. kojom je firmi Dukle Marina omogućeno da nastavi da koristi luku Budva do raspisivanja koncesije.
Zakupac nije ispunio svoje ugovorne obaveze i ulaganja predviđena investicionim programom, nije blagovremeno platio zakupninu, a koristio je luku Budva i ubirao prihode, piše u Abazovićevom prijedlogu.
I Stratex Grupe, u okviru koje posluje zakupac luke Dukle Marina, takav potez vlade su ocijenili kao nepromišljen i bez pravnog uticaja na zakup.
Ukinuti zaključak vlade je bio osnova isključivo za privremeni ugovor iz 2017. kojim je jedino utvrđena nova, višestruko uvećana cijena zakupa. Po tom ugovoru Dukli Marina je uredno plaćala zakupinu javnom preduzeću Morsko dobro, koja je najviša u Crnoj Gori i čak dva, odnosno tri puta viša nego, na primjer, zakupljena za Porto Montenegro ili Porto Novi, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Stratex Grupe, Nil Emil Farb.
Budvanska luka je 2002. data u zakup za oko 30.000 eura mjesečno. Zakup je 2014. preuzela Stratex Grupa američkog investitora Nila Emil Farba kupovinom udjela u Dukle Marini. Iz Stratex Grupe su saopštili da ugovor o korištenju morskog dobra propisuje da će im se zakup produžiti do aprila 2027. pod uslovom da se u luku Budva u periodu od 3 godine investira nešto više od 700.000 eura.
Investicija je u cijelosti ispunjena, pričemu je investiran i mnogo veći iznos, odnosno preko 1.300.000 eura, tako da naš ugovor važi do 2027. godine, saopštili su zakupci.
Direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj međutim kaže da će sporazum o vraćanju luke opštini važiti do raspisivanja koncesije.
Ukoliko politika vlade bude da se ta koncesija sprovede, što je predviđeno trenutnim zakonodavstvom Crne Gore, to će se desiti u nekom narednom periodu. Ukoliko dođe do promjene zakona u tom pogledu, može se desiti da ovaj ugovor bude i traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tombola, koncerti, novčani podsticaj pa čak i besplatni kanabis neki su od benefita koje su države svijeta obezbijedile građanima koji su odlučili da se vakcinišu protiv koronavirusa. Ovakva politika podsticanja vakcinacije širom svijeta otvara pitanje koliko su kampanje država o koristi vakcinacije bile efikasne i zašto zaštita zdravlja za građane nije dovoljan motiv da bi se vakcinisali protiv bolesti koja je odnijela više od 3 miliona života. Odgovore na ovo pitanje potražila je Sanja Gočanin.
Penzioneri u Crnoj Gori koji se u julu vakcinišu prvom dozom vakcine protiv koronavirusa dobijaju turistički vaučer u vrednosti od 50 eura. Ovo je jedna od najnovijih mera iz jula kojom se u Crnoj Gori podstiče vakcinacija davanjem benefita građanima koji se odluče za vakcinaciju. Slične benefite prethodnih meseci obezbedila je i Srbija. Vlada Srbije je između ostalog u maju usvojila uredbu kojom je za vakcinisane i one koje su do 31. maja primili bar prvu dozu vakcine obezbeđena novčana pomoć od 3000 dinara. Vlade zemalja u svetu bile su kreativne u davanju različitih benefita za vakcinisane. Poljska je krajem maja najavila održavanje državne lutrije za vakcinisane, na kojoj su neke od nagrada automobili i novčane nagrade do oko 230.000 evra. Možda najneobičniji podsticaj vakcinaciji najavljen je u junu u državi Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama. Vašington omogućava odraslima besplatan joint nakon primanja vakcine, a akcija nosi naziv Jointi za vakcine. Muzička grupa Foo Fighters održala je u junu u Njujorku koncert samo za potpuno vakcinisane. Koncertu je prisustvovalo više od 15.000 ljudi. Epidemiolog Predrag Đurić smatra da su se mnoge države odlučile za ovu vrstu podsticaja za vakcinisane protiv COVID-19 jer postoji niska motivacija građana da se vakcinišu. Razlog za to, prema njegovom mišljenju, leži u propustima obrazovnog sistema.
Nažalost, ono što je propušteno godinama, na prvom mjestu vezano za obrazovni sistem, gdje se nije težilo pretjerano obrazovanju građana, kako bi razumeli s jedne strane zdravstvene prioritete, zdravstvene programe, ili kako bi mi se omogućilo da na pravi, jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke, da budu osposobljeni da informacije koje primaju razumiju i da prihvate one koje dolaze iz pozornih izvora. Tako sad je to veoma teško nadoknaditi za neko kratko vrijeme.
Đurić smatra da benefiti koje države daju vakcinisanim građanima na neki način ukazuju i na to da države nisu uspjele da ubede građane u korisnost vakcinacije kao takve. Jedan od razloga je, kako navodi, nepripremljenost zdravstvenog sistema da adekvatno komunicira sa građanima i pruži im punu informaciju o vakcinama.
Čini se da te malobrojne grupacije koje su izraziti protivnici vakcinacije mnogo lakše nalaze kanale komunikacije i efikasne poruke za ovu, rekao bih, neopredeljenu grupu stanovnika, nego što su to zdravstvene vlasti ili opšte zdravstvene ustanove, a jedan od razloga je u svakom slučaju i kronična inertnost zdravstvenog sistema prema usvajanju novih metoda komunikacije i pristupa građanima, a s druge strane i kronična nedostatak kadra u zdravstvenom sistemu, koji je posebno u toku pandemije bio usmjeren na ono što je bilo neminovno, to pružiti zdravstvenu zaštitu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kulturne manifestacije u Bosni i Hercegovini ove godine će se odvijati uz poštivanje epidemioloških mjera zbog pandemije koronavirusa. Preporuke kriznih štabova podrazumijevaju dozvoljeno okupljanje do 50 osoba u zatvorenom prostoru i 100 osoba na otvorenom. Veća okupljanja do 150 ljudi mogu se organizovati u zatvorenom prostoru i 300 na otvorenom, uz uslov da osobe posjeduju test, potvrdu o prebolovanom COVID-u ili vakcinaciji. Kako će to ovoga ljeta izgledati, slušamo u prilogu Sare Velage.
U drugom pandemijskom ljetu kultura u Bosni i Hercegovini vratila se na zasluženo prvo mjesto. Na radost publike koja je čekala od protekle godine, ovoga ljeta čekaju nas brojni festivali, manifestacije i kulturno-umjetnički događaji. Andrijana Copf, glasnogovornica Sarajevo Film Festivala za Radio Slobodna Evropa, govori o ovogodišnjem 27. izdanju ovog festivala.
Ovogodišnji 27. Sarajevo Film Festival bit će održan od 13. do 20. augusta, da dobitnik počasnog srca Sarajeva i gost programa posvećena Wim Wenders, njemački filmski autor. U programu festivala bit će prikazana izabrana retrospektiva njegovih filmova. Dakle, Wenders dolazi u Sarajevo. Zatim smo objavili i novu nagradu Srca Sarajeva za TV serije. 16 nominiranih serija je u borbi za Srca Sarajeva. Još jedna nova nagrada i novi program na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu jeste program mreže festivala Jadranske regije. Dakle, to je jedan program koji zajedno realiziraju Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Festival autorskog filma iz Beograda i filmski festival Herceg Novi iz Crne Gore. Pandemija je svakako donijela nove izazove, ali je ujedno donijela i nova kreativna rješenja.
Upravo jedno takvo kreativno rješenje jeste otvaranje ljetne scene. Direktor gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Ljubiša Savanović, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su nedavno upravo završili posljednju predstavu koju su igrali u sali ove sezone.
Nastavljamo radove na ljetnoj sceni gradskog pozorišta Jazavac koju smo otvorili prošle godine. Ove godine nastavljamo, znači čitav 7. i 8. mjesec igraćemo na ljetnoj sceni. Otvaranje 4. i 7. koncertom Vasil Hadžimanov benda. Nakon toga igraćemo predstave, koncerte, projekcije filmova, serija. Čitav znači 7. i 8. mjesec.
Krajem 8. mjeseca u Jajcu u Srednjobosanskom kantonu održat će se jubilarne 40. pozorišne kazališne igre. Direktorica javne ustanove Dom kulture Smiljka Brtan u Jajcu za Radio Slobodna Evropa potvrdila je ovu informaciju.
Tiče kazališnih igara, trenutno mogu samo kazati termin 5. i 8. do 4. i 9.
Ja. Upravo ovaj festival jedan je od brojnih na kojima će se pozorišta iz Bosne i Hercegovine pojaviti i gostovati. Na radost publike koja već od protekle godine strpljivo čeka pune kino, koncertne, pozorišne sale. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Hrvatski proizvođač električnih hiperautomobila Mate Rimac preuzeo je legendarni Bugatti. Analitičari kažu kako je to poseban podvig s obzirom na nepoduzetničku, a neki kažu i antipoduzetničku klimu koja vlada u Hrvatskoj. Rimčeva kompanija dobit će i 200 miliona eura evropskih sredstava za razvoj električnog automobila bez vozača, pripremio Enis Zebić.
Rimčev posao sa Bugattijem je iznimno značajan za Hrvatsku, ocijenio u izjavi za naš program poduzetnik Saša Cvetojević, suosnivač prvog startup inkubatora u Hrvatskoj i zagovornik inovativnog pristupa poduzetništvu.
Ta vijest ponovno postavlja Hrvatsku na jednu tehnološku kartu svijeta, što omogućava i ostalim hrvatskim kompanijama, pogotovo iz sektora novih tehnologija i inovativnih proizvodnji, da lakše prodaju ponude svoje proizvode. Primjerice, i suradnje Rimca i Porschea, nastala je tvrtka Porsche Digital, gdje je hrvatski Infinum u biti suvlasnik sa Porscheom u tvrtci koja radi informatički dio posla, najviše oko korisničkog iskustva vezano za informatičku tehnologiju u Porscheu. Tako da to je iznimno bitno i za sve ostale koji idu iza toga.
Na vrhu renesansne dubrovačke utvrde Lovrjenac, pored tri luksuzna automobila spuštena na tvrđavu helikopterom, Bugattija Chiron, Porschea Taycan i Nevere Rimac automobila, vlasnik Rimac automobila Mate Rimac objavio ponedjeljak 5. srpnja navečer do sada najveći uspjeh u svojoj karijeri, preuzimanje Bugattija, automobilske marke koja je davno ušla u legendu. Danas najavljamo stvaranje nove kompanije, najbolje kompanije za proizvodnju hiperautomobila, Bugatti Rimac. Rimac je uspio u Hrvatskoj, iako su vrlo glasne upozorenja da tu vlada nepoduzetnička, pa čak i antipoduzetnička klima. Cvetojević ima objašnjenje.
Tu ima jedna moja teorija koju već duže vrijeme zagovaram, a to je da su tvrtke poput Rimčeve, a još više tvrtke iz informatičko-komunikacijskih tehnologija uspjele unatoč svemu. Država ih nije uspjela niti shvatiti, niti primijetiti, niti razumjeti što oni rade, nije ih uspjela regulirati i zaustaviti. Rimac je time veći uspjeh zato što on i za svoj posao treba fizičku infrastrukturu.
Po njegovoj ocjeni, taj ograničavajući faktor države najviše će se pokazati kod izgradnje kampusa u Svetoj Nedelji pored Zagreba, jer projekt kasni nekoliko godina zbog problema sa premještanjem dalekovoda, pristupnim cestama, dozvolama, pronalaženjem dovoljno velikog komada zemlje da se ta investicija napravi. Dakle, kaže Cetojević, argument više za zaključak da je država razmislila kako u Hrvatskoj regulirati autoindustriju, ja sam siguran da mi nikakvu autoindustriju u Hrvatskoj ne bismo imali. Međutim, ne dijele svi u Hrvatskoj oduševljenja Rimčevim poslovanjem. Poduzetnik i informatički stručnjak Lucijan Carić u izjavi za naš program podsjeća kako još od ranije zamjera Rimcu nedostatak integriteta zbog davanja izjava koje su se kasnije pokazale neistinitima, a što se tiče najnovije akvizicije, kaže kako ne vidi kako je to Rimac preuzeo Bugatti. Rimac grupa, koja je krovna grupa, je vlasnik 55% tvrtke Bugatti Rimac, vlasnik preostalih 45% tvrtke Porsche, ali Porsche je vlasnik i 24% krovne Rimac grupe.
I ko je vlasnik Bugattija?
Ja mislim da nije Rimac.
Ovih dana znaće se sudbina još jednog ambicioznog projekta Rimac automobila. Hrvatska je Europskoj uniji na odobrenje i buduće sufinanciranje aplicirala projekt istraživanja i razvoja novog ekosustava urbane mobilnosti integriran sa javnim gradskim prometom u Zagrebu, odnosno električnog automobila bez vozača, za što bi Rimac automobilima kao nositelju projekta moglo stići 200 milijuna europskih sredstava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Enes Srnječić i Adib Bajrović. Prijasno i do slušanja.